Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintarė Petkevičienė. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kodėl mokantis yra naudojami įvairūs aktyvūs mokymosi metodai. Ir kalbėsime taip pat apie tai, o ko iš tiesų yra mokoma, kai mokomės, pavyzdžiui, matematikos, programavimo ar kalbų, ar tik tais to. Tai šiandien studijoje kartu su manimi yra kūrybinių technologijų akademijos vaikams Bit & Byte steigėja Monika Katkutė. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos prancūzų kalbos mokytoja Urtė Penkuskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai turbūt šiandien apskritai, kai kalbam apie švietimą, labai dažnai vyrauja temos tie mano minėti metodai įvairūs mokymo, taip pat technologijos. Ir tai iš tiesų yra labai svarbu ir apie tai tam mes skirsime nemažą dalį savo laidos. Tačiau vis tiek pradedant laidą, tai norėčiau paklausti jūsų, sužinoti jūsų nuomonę apskritai, kaip jūs matote, kaip jūs suvokate tą mokymo tikslą, ko mes iš tiesų mokome. Tai gal, Monika, galėtum pasidalinti tiesiog savo tokiu viziją?
Tai turbūt paprastas ir tuo pačiu pats sudėtingiausias tikslas, manau, visos ugdymo sistemos yra vidinio žmogaus pajautimo, ką jis geba, kuris linksta, ko jis nori pasiekti, kuris eina ir jam padėti atrasti dalykus, kurie galbūt jam sekasi nuosekliau, paprasčiau, lengviau ir taip pastumdant, pakūruojant, gal taip pasakyčiau, jam padėti atrasti savo tą tokį profesinį galbūt pašaukimą. Toks turbūt mano kaip matymas būtų.
O kaip tu? Ar skiriasi vizija?
Aš tai taip labai filosofiškai atsakysiu, bet aš tikrai nuoširdžiai to tikiu, kad mes mokome mokinius ir mokomės patys, būdami su jais gyventi. Gyventi remiantis tam tikromis vertybėmis, pasirenkat skirtingas strategijas, skirtingose gyvenimo etapuose, tai man atrodo, kai žiūriu savo mokinius kasdieną susiduriančiai su daugybe užduočių, ne tik konkrečiai su pamokos tema susijusti užduočių, man atrodo, kad svarbiausia yra tai, kaip jie moka tas problemas spręsti, kiek kūrybiškai ieško sprendimo būdų ir kokomis vertybėmis jie vadovaujasi. Tai man atrodo, kad labai svarbus ir esminis skirtumas yra tas, kad aš sakyčiau šiuo metu, kad mes neruošiame vaikų gyvenimui, bet mes iš tikrųjų mokome juos gyventi čia ir dabar.
Mhm.
Tai tokį tikslą matyčiau.
Aha. O pereinant tada prie šiek tiek labiau praktinių dalykų, jūs abi prisidedate prie to, apie ką kalbate, būtent prie to, nežinau, kažkokių gebėjimų ugdymo apskritai prie vaiko tobulėjimo. Tai, Urte, gal galėtum pasidalinti, kaip tavo pamokose atsirado apskritai toks būdas ir dalykas, kad mokiniai išsikelia asmeninius tikslus. Ir apskritai, kaip tai vyksta, kas tai yra?
Tai po pirmųjų darbo mokykloje metų aš supratau vieną dalyką, kad vaikai tikrai yra be galo skirtingi ir turi skirtingų gebėjimų, turi skirtingų silpnybių, svarbiausia skirtingų stiprybių. Ir aš pati viena negaliu jų visų atskleisti, bet man pasirodė naudinga, kad jie patys suvoktų savo stiprybę, savo galimybės ir jas naudotų kaip teigiamą bruožą, leidžiantį tobulėti. Ir aš dažniausiai mėgstu daryti tai pamokose, kuo aš labai tikiu, arba esu pati išbandžiusi. Tai aš, kadangi pati išbandžiau kitoje sferoje keltis asmeninį tikslą, nuolatos reflektuoti ir žiūrėti, kad aha, tai visgi, jeigu aš nereflektuoju, aš darau tas pačias gyvenime klaidas, tam, kad klaidų nedaryčiau, aš turiu jas peržvelgti ir rasti priežastis. Ir aš vaikam pasakiau, kad žinot, tai yra galimybė kelianti savo asmeninius mokymosi tikslus, susijusiu su prancūzų kalba, tai yra galimybė jums patiems spręsti, ką jūs norite mokytis ir kur jūs norite patobulėti. Tai man atrodo, kad man buvo kilus tokia mintis su jais tuo pasidalinti ir vaikai su tuo labai sutiko, dėl to, kad jie dažnai kalbėjo apie pokytį visoje švietimo sistemoje, net ir septintokai tą labai aktyviai daro ir labai protingai apie tai šneka. Ir aš tiesiog jiem tai pateikiau kaip galimybę skirti per pamokas tiek namuose laiko daryti tai, ko jie iš tikrųjų tiki, susijusi su tuo mokomuoju dalyku. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad vaikai įvairių paveikslėlių pagalba, su mano pagalba jie išsikėlė metinį prancūzų kalbos tikslą, reiškia, jie bandė atsakyti klausimą, ką aš noriu gebėti daryti mokslo metų gale pats pasiekęs to. Reiškia, kas neįeina į programas, nesimokome maisto, nesimokome, kaip pasakyti, su kikaire eik tiesiai, bet tai, kas man yra svarbu, nes vienam yra svarbu kalbėti, kitam yra labai svarbu suprasti, kitas nori kalbėti apie muziką. Ir tuomet, išsikėlus tą didįjį metinį tikslą, viskas vyko labai cikliškai. Mokiniai žino, kad mokslo metų galėje turėtų pasiekti 100% savo išsikelto konkretaus tikslo ir etapais vyksta refleksijos apie tai, kaip jiems sekasi dirbti su savo asmeniniu mokymosi tikslu. Grupinės refleksijos, reiškia, klasės draugai padeda jam galbūt rasti tam tikrų sprendimo būdų su vienom ar kitom problemom, su kuriomis susiduria siekdamas tikslo. Ir tada yra planuojami tolimesni veiksmai. Tai iš esmės, pagrindinis, kas vyksta, tai yra nuolatos kalbama apie tai, kiek aš padariau, kodėl padariau tai, o kodėl nepadariau to, ir tada ką kitą kartą galėčiau daryti kitaip arba geriau. Ir tai yra įvairiom formom, ir vizuale, ir klausimų forma, ir vaikai taip stumės į priekį, skaičiuodami savo procentus visų metų bėgyje.
Vis tiek minėjai, kad tai jau dar septintokai, kaip aš supratau, tai ar nėra sunku prakalbinti tos mokinius, nes refleksija yra tikrai toksai pakankamai sudėtingas dalykas, ypač vaikam, kurie kartais turi tam tikrų irgi, nu visi turbūt turi tų kažkokių blokų ir nenori ten atsiverti, atsiskleisti ir bijo pažiūrėti tas savyje esančias kažkokias problemas.
Jeigu toks bendrą vaizdą nupiešus, tai tikrai nėra sunku. Aš pati nustebau tuo ir dar kiekvieną kartą, kai mes reflektuojam tuo, nustembu, nes aš vis laukiu kažkokio vieno mokinio, kuris sakytų, mokite, nu, čia yra nesąmonė, gal galim tiesiog mokytis gramatiką, bet jie to nesako. Jie galbūt ne visada spėja užpildyti klausimus, net ir šiandien tokią pamoką turėjom, galbūt jie ne visą laiką spėja padirbėti namuose ar pasiruošti pamoką, atsinešti individualaus darbo, bet jie kalbėti nori ir jie tą geba. Tai jeigu tai per visą 2 metų, tai yra 3 metai, kai mes keliame tikslus praktiką, tai gal buvo vos 1-2 mokiniai, kurie iš tikrųjų nenorėjo kalbėti. Nenorėjo kalbėti arba jiems buvo labai sunku kalbėti. Bet bendras vaizdas, jie tikrai geba ir nori.
Monika, jūsų patirtis kartu galbūt panaši, bet iš kitos pusės ir skirtinga, tai esminių dalykų tuo, kad dirbat neformaliam ugdyme ir vis tiek jau tai yra šiek tiek vis tiek kitokie vaikai arba nu, apskritai nebe tokiom struktūrom ir yra šiek tiek daugiau laisvės, bet jūs mokote programuoti, modeliuoti ir visų kitų dalykų. Bet ko iš esmės yra mokoma be šito?
Pagrindinis dalykas turbūt yra, kad mano matymas, kad ši karta, mūsų 8-mečių, 9-mečių, 10-mečiai, ateis į darbo rinką, kuri visa bus technologijų industrijos dalimi. Viena ar kita forma. Čia mes nekalbam, kad būtinai visi bus programuotojai, nes programavimas yra tik vienas iš technologijų aspektų ir šiaip vis geriau programuoja robotai, bet ja, viena ar kita forma bus technologijų industrijos dalim. Tai mano toks misija, tikslas yra, kad jie komfortabiliai jaustusi ir žinotų, kur toje visoje rinkoje, visoje toje didelėje sistemoje, kur jie yra stipriausi, kurios sritis, kurie galėtų domėtis ilguoju laikotarpiu yra įdomiausia, nes mes dirbam su 7-12 metų vaikais ir mes tengiamės padidinti tą žinojimo plotį. Tą tų dalykų, ką jie bandė tokį kaip ragavimo meniu, mažais tokiais moduliais, kad jie išėję sakytų, ragavau to, sumaišyčiau su tuo, dar pridėčiau to, ir gautųsi visai galbūt neblogas produktas arba kryptis, kurią galėčiau toliau mokytis. Tai turbūt irgi mokom technologinio raštingumo suvokimo, kaip jungiasi technologijos, tam būtinas kūrybiškumas, kad tu galėtum, turėdamas mažas puzlės dalelytės, sudėti vientisą paveikslą, perrašyti, galbūt atnaujinti kažkokias sistemas, sukurti savo, mokom kritiškai mąstyti, nes labai daug logikos yra galvojimo, planavimo, reikia daug dalykų suskaidyti mažesnius žingsniukus, vaikai iš karto nori pulti, nori, dabar jų žaidimas turi veikti, o neveikia, ir būna ir ašarų, ir frustracijos, ir verkimo, nors ta, atrodo čia laisvas pasirinkimas, bet jie ir pyksta, ir pritupimus daro, kad truputį susitelktų ir nurimtų, nes technologijos jiem, jie gyveno to visuomenį, kur technologijos yra jiem duotos, paruoštos, jos yra skirtos linksminimui. Ir kai vaikai ateina ir susiduria su tuo, kad jos yra sunkios ir jas kurti yra tikrai labai sunku ir daug reikia pastangų ir daug visokių daug papildomų dalykų. Nes jeigu tu kuri programėlę skaičiuoti greičiui, tau reikia ir matematikos. Jeigu turi kuri programėlę, tau yra 8 metai ir tau reikia, kad tau veikės judėtų, tau reikia įsitraukti koordinačių plokštumą ir sėdėti, ieškoti minuso Y, minus X, nors tu dar nesi net matęs prieš tai koordinačių plokštumos. Tai dažniausiai padedam ieškoti vaikam priemonių savo susigalvotiam projektam įgyvendinti, galbūt taip.
Mhm.
Ir labai, labai daug stengiamės dėmesio skirti tam tokiam ramiam bendradarbiavimui. Nes technologijos turi tokį didelį privalumą, kad nereikia konkuruoti. Čia nėra tos distancijos, kad greičiau nubėgti, greičiau peršokti, greičiau išmokti skambinti kažkokią tai kūrinį. Labai daug galima bendradarbiauti, nusirašinėti, vokti mintis, perdaryti, persidalinti iš naujo. Tai toks, man atrodo, kolektyvinio tokio darbo skatinimas, kiek įmanoma, nes technologijos dar ir turi tą tokį neigiamą atspalvį, kad jos iš tikrųjų, ypač socialiniai tinklai, mažina tą tokio gyvo bendravimo kiekį. Ir iš tikrųjų pamokose dažniausiai didžiausias iššūkis yra ne pats ugdymo turinys, ne techninis turinys, o būtent tas emocinis turinys, bendradarbiavimas vaikų, leidimas jiem būti nepatogiose situacijose ir atradimas patiems tų sprendimų, kad jie suprastų, kad netgi patys smulkiausi sprendimai tiek programavimo, tiek santykiuose yra jų atsakomybė.
Mhm.
Ir taip soks atrodo, sakyčiau, mes gal truputėlį juos apgaunam, nes jie tikisi, kad čia ateina, va čia technologija, čia linksma, o iš tikrųjų čia toksai smegenų plovimas vyksta, kur jie po truputį su savim žaidžia per technologijas, kažko mokosi, kažką augina, kaip ir Urtė sakė, labiausiai turbūt augina mus, o mokytojus, nes dauguma mūsų esam tiesiog technologijų industrijos profesionalai, dirbam patys technologijų industrijoje arba dirbam, tai mus irgi taip įtraukia tą tokią atsakomybę už savo auginamą visuomenį ir turbūt tas tom ir pasireiškia tas aktyvus mokymas.
Tai klausytojams primenu, kad kalbame su integruotų ugdymo ekspertėmis Monika Katkutė ir Urtė Pankauskaitė. Ir tu jau šiek tiek kaip ir užsiminėjai, nes aš galvojau pakalbėti apie tai, o kokie iššūkiai tenka tiems edukatoriams šiuolaikinių vaikų, kuriem tikrai labai svarbios visos tos 21 amžiai būtini visie gebėjimai, tas kritinis kūrybiškas mąstymas, bendradarbiavimas ir panašiai. Tai gal kokie tie iššūkiai mes šiek tiek ir aptarėm, jeigu turi ką papildyti, gali papildyti, bet labai įdomu, o kaip tai sprendžiama? Kaip galima susitvarkyti su tais iššūkiais?
Bandymai ir klaidos. Kaip ir Urtė sakė, strategija keiti, bandai, kalbėsi su vaiku. Dažniausiai, kaip ir vaikams reikia pasikalbėti, mokytams kartais tiesiog irgi reikia pasikalbėti, papasakoti kolegoms, kokia buvo situacija ir kad kolegos padėtų pasakyti, o jeigu tu pabandytum tą, tai tas atvirumas ir pasitikėjimas vaikų iki galo, kad ir kai būtų sunku, tu pasitiki vaikų ir tiki, kad jis turi tą prigimtinį smalsumą, tikėjimą, žinojimą, norą bandyti. Ir vat, turbūt būna kartais tokių situacijų, kad atrodo viskas tikrai nesigauna. Nu, ir mokytas blogai jaučiasi, nes jisai jaučia, atrodo, kad jam nepavyksta. Ir vaikas tuo pačiu dažnai maištavo dėl to, kad jam galbūt kažkas nesiseka. Bet kol stebuklingo būdo tikrai neatradom, tai kalbėjimasis ir mes vis tiek dažniausiai esame orientuoti pokalbį su vaiku. ne su tėvais, nes pas mus mokosi vaikai, mes ruošiamės pamokoms su vaikais ir mūsų tikslas, kad jaustų tą tėkmę, kažkokį tai mokymąsi, vidinę motyvaciją vaikai, o ne tėvai. Tai jeigu problemos yra pamokoje, tai mes kalbame su vaiku, tariame su jo, kaip mes tau galėtume, kaip va, aš tau kaip mokytoja galėčiau padėti labiau susikaupti, geriau jaustis užsiėmime, kas tave blaško, galbūt norėtum kitur atsisėsti, galbūt tu norėtum matyti 5 minutes anksčiau, sužaisti savo žaidimą ir tada tau pamokoje būtų ramiau. Tai tak sakau, po gabaliuką, po mažą puzlę dėliojam ir aišku, mokytojams yra didžiulis iššūkis, nes jie turi susitinka tik savaitgalį, irgi neformalus ugdymas. Vaikai greit suguža, greit įsiskirsto. Nėra tokio, kad tu per savaitę įsivažiuoji, tu atini šeštadienį, padirbi ir tada su tokiu verdančia galva išeini. Tai turbūt pirmas dalykas, turbūt kolektyvas, pokalbiai su kitais mokytojais ir pokalbiai su vaiku ir ieškojamas būdų, vat, kaip ir Urtė irgi puikiai kalbėjo apie tai, apie tą tokį individualumą. Kiek tik įmanoma. Jisai nėra, kai mes dažnai sakom, kad individualus mokymas, tai atrodo, kad vaikai visi mokysis kažką labai skirtingo ir panašiai, bet labiau kalbam apie tai, kad jis pats jaustų atsakomybę ir žinojimą, kad ir mokytojui svarbu, bet ir kad ir jam yra svarbu, kad jisai prisideda prie to, kaip jis jaučiasi, ką jis veikia pamoko ir tokia, atrodo, minkštieji dalykai, o mes mokomės technologijų, bet jie padeda žmogui ramiai jaustis, nurimti, atverti galvą, protą ir tada kūrybiškai dirbti jau su tuo pamokos turiniu.
Tai iš tiesų visa ta veikla, ką jūs darot, yra labai tokia plati ta prasme, kad kalbant iš integravimo tos perspektyvos, kad, nu, kaip ir minėjai, jūs integruojat ne tik kažkokias atskiras disciplinas, bet ir tam tikrus gebėjimus ir taip toliau. O kaip manai, ar tai būtų įmanoma, arba kaip tai būtų įmanoma padaryti mokykloje?
Manau, kad įmanoma, tai tikrai. Galbūt sunkiau tai daryti sistemoje egzistuojančioje, kaip visada, nes tada turi būti labai labai stiprus vidinis komandos susitelkimas, nes mes, žinot, mes visi dauguma žinom, ką darom, kodėl tai darom, mums tokia kaip papildoma veikla daugumai mokytojų, nekalbu apie komandą, kuri augina projektą, bet manau, kad įmanoma ir turbūt viskas prasideda nuo gerųjų pavyzdžių, tokių va, kaip Urtės ir jos vaikų, kurie nesako, kad oi, mums sunku, jie sako, mes darėm taip ir taip, tas ir tas buvo sunku. Ne iš anksto nusiteikė, kad bus sunku, bet per bandymus jau gali pasakyti, kurios buvo dalis sunkios ir gali pasakyti, mums reikėtų pagalbos čia ir čia, gal galėtumėt mums padėti. Gal galėtumėt mums atrasti pusvalandį, kur mes galėtumėm daugiau pareflektuoti, gal galėtumėt mums išskirti kažkokią tai svečią kartą per mėnesį, kuris mums galėtų ten padėti, tai toks labiau galbūt matymas galimybių, o ne problemų, tai čia kaip visada, bet kur turbūt veikia ir manau, kad bet kuriuo atveju tas bendras suvokimas, kad mes visa visuomenė ugdo vaikus. Vaikai auga, tas integruotas mokymas neprasideda ir nesibaigia mokykloje. Mokykla yra tik tai nuo vaiko ryto iki vakaro, jinai tik yra tik tarpinė dalis, nes jisai mokosi taip pat ir eidamas, važiuodamas troleibusu namo, girdėdamas tėvų pokalbį ginčą ir gebėjimą jį užbaigti, išeiti iš to ginčo. Jie mokosi girdėdami kaimynus pasisveikinančius arba praeinančius vieną kitą nematančius. Jie mokosi iš to, kaip tie mama arba tėtis naudoja savo išmanųjį telefoną, o ne kaip sako, kad reikėtų naudoti išmanųjį telefoną. Ir tokia visos mažos smulkmenos, tai mes esam žmonės gyvenantis mūsų visuomenė, vaikai gyvenantis mūsų visuomenė integruotai jau mokosi. Tai dabar tik tai mokyklom reikia prisijungti prie jų, prie to tokio įgalinimo, džiaugimosi, to šventimo, to, kad jie gali suteikti tas galimybės vaikams ir galbūt tada bus mažiau ir iš vaikų tokio pasipriešinimo, kad o, reikia į mokyklą, o čia atsėdėti, galbūt jie jausis labiau, vat, kaip Urtė sako, atsakingi už tai, ką jie daro. Patys išmoks, taps mokymasis, taps instrumentų suprasti save, galbūt.
Tai Urte, tada grįžtant prie tos mokyklos, kad jinai galėtų prisijungti prie tos sistemos, tavo pavyzdys irgi yra geras ir kad tai įmanoma kažkokiu principu daryti, tai nežinau, ar tu savo pamokose integruoji irgi kažkokias atskiras disciplinas, apskritai kokia yra, nežinau, kitų gal mokytojų patirtis, ar šitas judėjimas, šitokia idėja, kad mes turim ugdyti tą žmogų visapusiškai plinta pačiose mokyklose?
Tai yra apie tai šnekama, to norima iš mokyklų, tai ta idėja jinai mokyklose vyrauja. O iš tikrųjų, nežinau, man kartais kyla klausimas, ar darimas tarp disciplininių projektų iš tikrųjų yra integruotas mokymas. Tiesiog, nes mes visą laiką paėmam, va būtent tikrąją, tiesiogiai labai priėmam dalykus, ar ne, ir aš labai irgi pritarčiau, kad gyvenimas yra, integruoja mokyklą ir viskas, mes mokomės kiekvieną minutę, tai kodėl mokykloje staiga tas mokymas jis yra, nežinau, taip sustruktūruojamas, jungsim tuos dalykus ir tada integruosim ir darysim bendrą projektą. Tai man atrodo, kad iš tikrųjų reikia mokyklose, daug yra kalbama tarp disciplininius projektus, kad reikėtų vienu metu mokytis istorijos, geografijos, kalbos ir taip toliau, bet aš labiausiai matyčiau kaip sprendimo būdą duoti vaikui daugiau laisvės, suvokti, ką jisai nori mokytis, kaip jisai jaučiasi, neversti to vaiko daryti tik tai, ką reikia daryti, paklūsti, o tas vat, man integravimas matytųsi kaip leidimas kaip tik vaikų atsiskleisti ir pačiam jungti tuos sąryšius, pačiam jungti ryšius ir galbūt, kaip čia dažnai vaikai sako, kiekvienas mokytas mano, kad jo dalykas yra svarbiausias, tai pirmiausia atsisakyti to. Pirmiausia atsisakyti manimo, kad mano dalykas yra svarbiausias, nes finale mes gyvenam dabartiniai tokioje visuomenėje, mes vaiko nebeturim apskritai jokio dalyko mokyti. Vaikas nebeišmoksta, jeigu mes jį mokom dalyką. Vaikas išmoksta tada, kada tu duodi jam mokytis pačiam, tu sugeri geriausias sąlygas. Ir, nu, tai tą reikėtų labai labai plačiai žiūrėti. Ir reikėtų tiesiog atsisakyti, aš matyčiau to visiškai tradicinio mokymą. Aš pati mokausi priimti, kad kai vaikas šneka su kitu vaiku, tai galbūt jis tuo metu atranda daug daugiau, negu jis klausosi manęs. Tai vat, tas integravimas man matytųsi tokiu būdu, matyti individą ir duoti jam daugiau pačiam sakyti apie gyvenimą ir atrasti.
Aš gal pridurčiau, kad labiausiai turbūt niekad atsisakyti ne dalykinio mokymo, ne orientaciją į dalyką, kaip kiekvieną mokytą, o kad grįžtumėm prie orientacijos į vaiką.
Mhm.
Ir labai turbūt tada labai viskas taip susidėliotų, nebereikėtų galvoti apie kažkas didelės strategijas ir tada vaikų pokalbis pamokos metu būtų ne tragedija, o būtų galimybė išgirsti iš tikrųjų, kaip jie suvokia tą dalyką.
Tai dėkui labai jums už pokalbį. Primenu, kad su mumis šiandien buvo Kūrybinių technologijų akademijos vaikams Bit & Byte steigėja Monika Katkutė ir Vilniaus Petro Vileišio gimnazijos prancūzų kalbos mokytojai renkuosi mokytoja alumnė Urtė Pankauskaitė. O klausytojams primenu, kad šios laidos įrašą rasite interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.